Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară o emisiune deopotrivă despre trecut, dar și una despre prezent. Am intitulat această emisiune Cursa pentru Élysée. Este vorba de alegerea celui de-al 8-lea președinte al Republicii Franceze, al celei de-a 5-a Republici Franceze. Vom vorbi despre alegeri, dar vom vorbi și despre Constituția celei de-a 5-a Republici Franceze, vom vorbi despre împrejurările în care Republica a 5-a a fost fondată și vom vorbi, firește, despre omul ei forte, primul președinte al celei de-a 5-a Republici, și anume generalul Charles de Gaulle. Am plăcerea să vă spun că alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Cristian Preda, un excelent cunoscător al spațiului francez și european, domnia sa este europarlamentar, de asemenea un analist politic pe care cred că nu este cazul să-l mai prezint. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim că sunteți pe recepție și alături de ascultătorii postului nostru de radio.
Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O plăcere să discut cu dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră.
Așadar, Franța în febra electorală, se pare că rezultatul este cumva cunoscut, dar niciodată nu poți să spui că totul este previzibil, nu?
Da, e adevărat că anul ăsta alegerile au adus multe surprize, alegerile prezidențiale din Franța, despre ele e vorba. S-a ținut turul întâi în urmă cu o săptămână, duminica trecută, și peste câteva zile, pe 7 mai, vom avea turul al doilea. Au fost foarte multe surprize până să se ajungă la turul întâi, pentru că în sânul partidelor politice s-au produs modificări importante. Și chiar se vorbește despre un moment de cotitură în istoria celei de-a 5-a Republici. Menționați că Franța e în interiorul acestui tip de regim, care a fost fondat în 1958, de fapt. Iată, sunt aproape 60 de ani.
59, cea mai lungă republică dintre cele 5 de până acum, nu?
Cred că a treia republică a fost ceva mai lungă, pentru că a început în
1870, pe acolo.
Da, și a durat până la al doilea război, până în 40.
Până în 47,
e comparabil, cumva. Da, e comparabilă această a cincea republică cu cea de-a treia, care a fost cea mai stabilă. Cea de-a patra, în schimb, a fost foarte fragilă, pentru că din 46-47 până în 58 e o perioadă foarte scurtă de timp. Practic, nu sunt 12 ani în care foarte multe crize politice s-au produs și, de fapt, ceea ce s-a întâmplat sub această a patra republică, instabilitatea politică, guvernamentală, sentimentul că nu există o putere executivă responsabilă, toate astea au condus la construcția acestei republici a cincea, construcția republicii goliene sau goliste, de la numele generalului de Gaulle, pe care l-ați menționat deja.
Da, dacă intrăm așa în istorie, sigur că au fost surprize. Cea mai mare surpriză cred că a fost în timpul acelei de-a doua republici, când președintele s-a proclamat împărat.
Da. Și e cineva care e foarte aproape de român, pentru că e vorba de nimeni altul decât Napoleon al III-lea, care are o importanță foarte mare pentru țările române și pentru ce avea să fie România. Napoleon al III-lea e un personaj pe care, de altfel, într-o carte a apărut acum câțiva ani și marele nostru istoric Boia îl caracteriza ca un personaj cu totul și cu totul aparte. Da, într-adevăr, așa cum ați spus, a devenit întâi președinte și apoi s-a proclamat împărat. E ceva rar, totuși, în istoria, în evoluția politică a lumii.
E bine, mai putem gândi la președinți care să se proclame sultan, dar deocamdată mai avem până acolo. Întorcându-ne la Cincea Republică și evocându-l pe fondator, vă invit pe dumneavoastră, dar și pe ascultătorii noștri, să asculte un scurt fragment din celebrul discurs pe care generalul de Gaulle l-a ținut în fața microfoanelor BBC-ului în 18 iunie 1940, chemându-i pe francezii alături de el și până la urmă redându-le speranța în libertate. Un discurs care a fost auzit, un apel de fapt, care a fost auzit în Franța la ora 19. Un discurs care a rămas în istorie și care, alături de multe alte fapte, l-au făcut pe De Gaulle personajul forte și personajul popular care avea să devină după aceea un președinte extrem de puternic și, de fapt, cel în jurul căruia s-a croit Republica a Cincea.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Da, vibrant și acum.
Da, e un apel pe care Charles de Gaulle îl lansa imediat după ce plecase în Marea Britanie. El a avut, dacă memoria mea e bună, chiar înainte de a ține acest discurs, o întrevedere cu Winston Churchill, în care i-a explicat că se poziționează ca salvator al Franței, pentru că în Franța deriva regimului era clară, nu se sfârșea a treia republică și se intra într-o epocă, nu cum am cunoscut și noi și alte țări europene, de regim militarizat, regim de război, care nu mai avea nicio legătură cu democrația, sunt pierderi teritoriale importante, iarăși similar cu ce s-a întâmplat în cazul nostru. De Gaulle se refugiază la Londra și lansează acest apel care îl transformă de fapt în eroul Franței și, nu? Și până în ziua de astăzi, ziua de 18 iunie 1940 este văzută ca o zi fundamentală în istoria Franței, dacă nu asta e, de pildă, nu, sărbătoarea națională, dar e momentul în care un apel politic creează speranță, cum spuneți și dumneavoastră, că mobilizează o parte importantă a societății franceze și nu în condițiile continuării războiului, nu, soluția de gol s-a vădit a fi soluția câștigătoare. Bun. Există apoi o întreagă evoluție după sfârșitul războiului. Avem această patra republică croită pornind de la tradițiile parlamentare ale Franței, dar s-a dovedit în intervalul de care pomeneam, circa 12 ani, că a patra republică și parlamentarismul creează o instabilitate extraordinar de importantă. Acum, experiența interbelică, inclusiv cea germană, a democrației parlamentare, a unui parlamentarism dus la limite, i-a pus pe mulți pe gânduri. Asta e explicația pentru care se ajunge, de fapt, la un cu totul alt tip de regim, un regim în care puterea executivă e foarte solidă. Asta creează, de altfel, în lumea constituțională un tip nou de regim, de altfel regimului francez se spune regim semiprezidențial. El nu e un regim parlamentar, pentru că există și un președinte și un prim-ministru care sunt aleși, nu? Președintele din 1962, de fapt, în Franța, pentru că în primul moment el nu era ales direct, dar din 1962 președintele e ales direct. Primul ministru este ales indirect, e ales în camere, deci avem o combinație între ceea ce se întâmplă într-un regim parlamentar, unde, nu, primul ministru e desemnat în Parlament în funcție de majoritate, și respectiv ceea ce se întâmplă într-un regim prezidențial, unde președintele e ales de cetățeni și are o putere, e deținător o putere executivă foarte puternică, nu? Dar e cazul regimului american, numai că spre deosebire de regimul american, unde președintele e șeful guvernului, nu există un prim-ministru, în Franța și în alte țări care se vor inspira din acest model franțuzesc, avem și un președinte și un prim-ministru, un președinte ales direct, care are o autoritate extraordinară tocmai pe baza acestei alegeri a cetățenilor, și un prim-ministru care e alegerea majorității, unei majorități parlamentare.
Da, sunt câteva...
Dar ideea a fost inițial să... asta vreau să spun, ideea a fost în momentul în care e propusă Constituția celei de-a cincea republici, ideea era să se construiască o autoritate, nu? O putere executivă solidă. Și nu Charles de Gaulle, cu autoritatea sa de erou, de salvator al națiunii, e cel care e considerat și fondatorul, inspiratorul proiectului. Proiectul vine inițial de la Michel Debré, un nume important pentru istoria politică franceză.
Și un apropiat al lui de Gaulle.
Și un apropiat al lui de Gaulle. Este asumat de generalul de Gaulle, care e ales președinte și dă un anumit contur republicii. Nu? De asta s-a și spus că a cincea Republică franceză e croită pe măsura lui de Gaulle. Nu? Și mulți au întrebat pe urmă, e o republică pentru un om sau e o republică pentru o națiune? Adică ea e același lucru și rezistă timpului, sau a fost ceva care a ținut seama, o creație care a depins foarte mult de circumstanțe și de personalitatea lui de Gaulle?
Cred că trebuie să mai stăruim asupra acestor lucruri, pentru că vom vorbi și despre ce s-a întâmplat, care au fost cei 7 președinți, cei 6, da, dacă le excludem pe de Gaulle. În orice caz, de Gaulle a venit la putere cu această dorință cumva manifestă de a croi o nouă republică. Uniunea pentru o nouă republică s-a numit formațiunea lui politică gaullistă, cu care a ajuns la putere și prin intermediul căreia a cumva croit noua Constituție și noua Republică.
Da, 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 da. Există un număr de personalități care sunt reunite în jurul lui de Gaulle. El este o vreme prim-ministru și formulează acest acest diagnostic al instabilității care e creată de absența unei puteri executive solide, nu? Puterea executivă era extrem de fragilă și nu exista o direcție politică, o ordine, nu? Și aici de Gaulle a lansat acest model potrivit căruia, nu, președintele e cel care dă o direcție, cel care creează o evoluție politică, cel care dă un sens lucrurilor, nu? Și de aici și respectul pentru autoritatea prezidențială. Sigur, problema s-a pus cum e ales. În 1962 se face o modificare a Constituției. E un referendum care decide alegerea directă a președintelui. Vremurile erau foarte tulburi pentru că tocmai avusese loc și un referendum despre independența Algeriei, o parte importantă a identității franceze în acel moment, și referendumul decide ca președintele să fie ales direct, deci după modelul unei autorități care se constituie pe baza sufragiului universal. Acum, asta a inspirat diverse partide politice. Există această primă formațiune pe care ați menționat-o. De Gaulle, trebuie spus pe de altă parte, că domină scena politică mai bine de un deceniu, nu? Din 1958 până târziu, la sfârșitul anilor 60.
A dominat-o cu cochetării chiar din 1944-45. A venit la putere, s-a retras.
Exact, fără să aibă însă această autoritate pe care i-o conferă dispozitivul constituțional despre care vorbim. El rămâne, deci, președinte până în 1969, va demisiona pentru că eșuează într-un referendum pe care credea că îl va câștiga cu ușurință.
Celebrele mișcări studențești.
Da, stația de după mai 68, când De Gaulle, la sfârșitul unei experiențe, totuși, de, cum spuneam, un deceniu, consideră că e nevoie de o reamenajare a teritoriului, deci considera că puterea centrală, autoritatea președintelui, dispozitivul, guvern, parlament, își căpătaseră o formă, dar încearcă să gândească o reformă a teritoriului, eșuează în referendumul pe care îl organizează cam la un an după mișcările din mai 68, și, bun, trage concluziile, cum zic francezii, și demisionează, îi va lua locul, Pompidou pentru un mandat foarte scurt. Trebuie spus că mandatul era unul de 7 ani. Georges Pompidou, cum știe probabil toată lumea, n-a dus la capăt mandatul pe care l-a preluat de la pe care l-a avut urmarea demisiei lui.
Era foarte bolnav Pompidou.
Da, da, și a terminat mai devreme mandatul în 74, când i-a ales un nou președinte. Între timp trebuie să spunem că e un element important, mandatul președintelui Franței nu mai e de 7 ani.
Din 2000.
El a un mandat foarte lung, dar la începutul anilor 2000, da, în vremea lui președinției lui Chirac, durata mandatului s-a micșorat. Deci e interesant, dacă vreți, iară să comparăm ce s-a întâmplat în România și respectiv în Franța. Spun asta și pentru că Franța a fost un model pentru noi. La noi, la începutul anilor 2000, în reforma constituțională din 2003, mandatul președintelui a fost mărit de la 4 la 5 ani, iar francezii, care aveau un mandat de 7 ani, l-au dus de la 7 la 5 ani, astfel încât acum mandatele sunt similare ca durată în cazul nostru și al francezilor, numai că ei vin de la 7 ani, iar noi am avut inițial după 90 mandatul ăsta de 4 ani. Închei paranteza, dar pentru a spune că, bun, De Gaulle a inspirat diverse mișcări politice, inclusiv astăzi principala formațiune de centru-dreapta, care se cheamă Les Républicains, se revendică, cel puțin în parte, de la tradiția gaullistă. A existat la mijlocul anilor 70, chiar în timpul președinției lui Giscard d'Estaing, o formațiune creată de cel care avea să devină primar al Parisului și apoi președinte, Jacques Chirac, o formațiune care s-a chemat RPR, Rassemblement pour la République. Au existat diverse transformări a acestei forțe politice, dar există, ăsta elementul important, o tradiție gaullistă, o sensibilitate politică și o familie aparte, o familie de centru-dreapta cu elemente conservatoare, cu o anumită idee despre suveranitatea Franței, despre importanța și rolul pe care Franța trebuie să-l joace în lume.
Despre măreția Franței, la grandeur, da, de France, cum spunea președinte.
Această familie este și una dintre familiile pro-europene, una dintre familiile care în momentul consolidării Uniunii Europene a pledat nu foarte mult în favoarea proiectului european.
Eu aș vrea doar să mai spun, vorbind despre, da, Constituția Republicii a V-a, că puterile sunt foarte bine organizate, în sensul că, sigur, guvernul răspunde în fața Parlamentului, președintele însă poate dizolva adunarea națională,
da,
și organiza alegeri, dar și în situații de criză președintele poate fi investit cu puteri speciale. Așadar, există o intercondiționare a puterilor care le face cumva să nu scape de sub control.
Da, acum există un control reciproc și nu un echilibru care e creat printr-o subtilă dispunere a forțelor. Așa cum spuneați, președintele are capacitatea de a dizolva camerele și, iarăși, aș lua exemplu românesc pentru ca lucrurile să se înțelese mai bine. În cazul nostru, camerele pot fi dizolvate când își termină mandatul, desigur, sau dacă două încercări de a numi un prim-ministru eșuează, nu? Atunci președintele are posibilitatea să dizolve camerele ca să fie noi alege. În cazul Franței nu există o asemenea condiționare. Deci președintele poate să decide dizolvarea Camerunului pentru că, nu știu, constată că e o criză sau pur și simplu încearcă să ofere un sprijin mai mare propriului guvern. S-a întâmplat, de pildă, în timpul lui Jacques Chirac. El a și fost foarte criticat pentru decizia pe care a luat-o, fiindcă în momentul în care era președinte, în 1995 și-a început mandatul, avea o majoritate slabă în Parlament și a crezut că dacă va convoca alegeri înainte de termen, dacă va dizolva camerele și va convoca alegeri, va obține un sprijin mai puternic în Parlament, nu? Pentru că, așa cum spuneam, președintele în Franța e cel care orientează lucrurile, el prezidează ședința Consiliului de Miniștri, deci e patronul politic, să zicem așa. E bine, calculul lui Chirac în 1997 s-a dovedit eronat, pentru că în loc să aibă o majoritate mai consistentă, s-a trezit că victorioasă e opoziția. Și atunci s-a creat, nu, ceea ce francezii numesc coabitare. Existase deja o coabitare și în timpul lui Mitterrand, când președintele de stânga, socialist Mitterrand, a avut de prim-ministru un om de dreapta, chiar pe Jacques Chirac, pe care îl pomeneam mai devreme.
După experiența eșuată cu comuniștii, ca până
exact, da, deci, dar Jacques Chirac e culmea că a fost într-o situație de coabitare ca prim-ministru sub președinția lui Mitterrand și s-a trezit în 1997, episodul pe care l-a dat mai devreme, că e la rândul lui într-o situație de coabitare, el președinte și în loc să aibă un guvern mai puternic de centru-dreapta, avea un guvern de stânga condus de Lionel Jospin. Lionel Jospin, care de altfel va fi și contracandidatul lui în următoarele alegeri prezidențiale. Toate astea pentru a spune că există un echilibru, pentru că, vedeți, președintele poate să dizolve camerele, spunând camera e o criză.
Dar nu e o acțiune uzuală, fi... pentru că poți să...
Da, nu e toată ziua bună ziua, pentru că tocmai ideea e să ai un regim stabil. De aici a pornit, cum spuneam, Constituția celei de-a cincea republici, nu? Și președinții măsoară de două ore. Acum, mulți au spus că în 1997, atunci când Chirac a convocat aceste alegeri înainte de termen, au spus eșecul lui înseamnă sfârșitul președinției lui și ce va face va fi sau nu reales. Până la urmă, pe de o parte, ca să-și crească șansele, el a diminuat mandatul, cum spuneam, de la 7 la 5 ani și a organizat alegeri în care, în mod surprinzător pentru toată lumea, în turul 2 s-a calificat el și cineva de la extrema dreaptă, Jean-Marie Le Pen. Asta
da.
A fost o notă.
Uite că ne apropiem de alegerile noastre. Da, e cumva modelul britanic, pentru că și primul ministru britanic poate convoca alegeri cam când se socotește mai puternic. Doamna Thatcher folosea această prerogativă ca să rămână la putere.
Da, asta este tipic pentru regimurile parlamentare, în care avem, pe de o parte, nu, majorități care desemnează un prim-ministru. În Marea Britanie, partidul care e primul în alegeri dă primul ministru, nu, regina îl cheamă, îl sună pe cel care e în fruntea
pe lider
clasamentului. Acest lider rămâne în funcție atâta timp cât are sprijinul partidului lui, dacă îl pierde, pleacă. Și din două una, ori se fac alegeri în acel moment, ori partidul schimbă liderul, nu? Cum s-a întâmplat în Marea Britanie, pentru că pomeneați, Cameron a pierdut referendumul pentru Brexit, după câtva timp, bun, și-a dat demisia, a asumat eșecul și partidul conservator a desemnat-o pe Theresa May. Ea a crezut că rămâne fără să fie aleasă în mod în cadrul unor alegeri de prim-ministru ca lider al partidului și iată că săptămânile trecute, acum două sau trei săptămâni, cred, ea a anunțat că face alegeri, deci din nou cu această dorință de a obține o legitimitate la urne, nu? Și ea dizolvă, nu, cere dizolvarea camerei și se vor organiza din nou alegeri. E un sistem foarte fin, la noi e ceva mult mai rigid, că mă întorc chiarăși la ce spuneam în cazul nostru, la noi practic nu s-au organizat alegeri anticipate, pentru că singura posibilitate pe care o avem constituțional vorbind ca să ajungem la alegeri anticipate e de fapt să fie un eșec al președintelui în tentativa de a numi un prim-ministru care câștigă o majoritate. Da, Până acum nu s-a întâmplat.
E mult mai subtil la noi, pentru că cumva Parlamentul trebuie să-și dea acordul, că în felul acesta pleacă acasă.
Exact. Adică miza e să sacrifică parlamentarii, să-și termine mandatul foarte repede. Exact. Deci e un alt tip de aranjament.
Deci nu vine ceva din afară, ci este cumva cu aprobarea Parlamentului.
Da, e ceva mult mai rigid de fapt și s-a văzut de-a lungul timpului. Eu nu discut de o situație anume, pentru că au fost mai multe situații de acest tip. Nu vreau să angajez, nu fac o lectură politică, dar de-a lungul timpului s-a văzut că au existat crize politice care n-au putut fi soluționate, tocmai pentru că există acest cadru foarte rigid. În alte democrații, fiindcă există dispozitivul constituțional pe care l-ați menționat în cazul britanic sau în cazul altor democrații parlamentare, ori dispozitivul constituțional din Republica a V-a, crizele sunt soluționate mergând la alegeri. Asta e și ceva comun, adică nu-i văz alegerile anticipate, nu-i văzute ca o criză, ci ca soluția la o criză. Dar pentru asta e nevoie de un tip de construcție instituțională, de o inginerie constituțională, cum spun unii teoreticieni politici sau constituționaliști, care să creeze și percepții și comportamente de acest fel. Nu la noi, dacă anunță cineva, vrem alegeri anticipate, totul pare să explodeze, pentru că nu suntem legați de un asemenea tip de dispozitiv constituțional, cum spuneam. Bun, asta e doar o comparație, dar cred că sunt utile comparațiile pentru a vedea tocmai și ce fac alții, ce facem noi și putem să gândim mai bine.
De Gaulle a fost o personalitate cu totul extraordinară. În primul rând, era foarte convins de valoarea lui. Spunea la un moment dat, când vreau să știu ce gândește Franța, mă întreb pe mine însumi. Avea și umor. Se întreba cum poți guverna o țară care are 246 de varietăți de brânză.
De brânză.
Dar el a guvernat Franța 10 ani.
Da, și trebuie spus, era un om care ținea niște discursuri colosale. Eu le recomand ascultătorilor dumneavoastră să urmărească filmele care s-au păstrat sau să citească, discursurile lui sunt tipărite și sunt admirabile.
Și îi plăcea radioul, general.
Îi plăcea bun radioul, în vremea aia era marele mijloc de comunicare, nu? Până ne gândim că până la începutul anilor 60 radioul era mijlocul politic prin excelență pentru exprimarea liderilor și gazetele tipărite, bineînțeles. Acum trebuie știut că de Gaulle își repeta discursurile, asta e un episod, o anecdotă foarte interesantă, își pregătea, bineînțeles, cu mare minuciozitate speech-urile, intervențiile, erau, se vede că sunt texte lucrate, nu sunt improvizații, și mai mult decât atât, repeta înainte de pronunțarea unui discurs, repeta ce urma să spună, inclusiv la nivelul gesturilor, era cineva care avea grijă de exprimare, de cuvinte, de sensuri, stăpânea o limbă franceză absolut impecabilă. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, dar compar pe el uneori sau alți politicieni din anii 60-70 cu cei care vorbesc astăzi de multe ori într-un limbaj, în Franța, zic, într-un limbaj foarte sărac, un limbaj plin de șabloane, un limbaj care n-are forță pentru că nu e divers și nu e bogat. Sunt câteva cuvinte care sunt plasate într-o sintaxă destul de modestă și de asta nici nu mă impresionează. Sunt puțini oameni politici care impresionează, care arată că stăpânesc limba franceză, nu, care e o limbă foarte bogată, ca și româna și alte limbi, sigur, fiecare limbă are bogăția ei. Din păcate s-a ajuns la un fel de simplificare grosolană. Săracul de Gaulle, dacă ar vedea timpurile de astăzi, cred că s-ar lua cu mâinile de păr.
Credeți că l-ar mai alege cineva pe de Gaulle acum?
Există, publicul dorește asta, știți? Da, bun, eu vedeți și în dezbaterea actuală, una dintre surprizele scrutinului de care vorbeam la începutul emisiunii, una din surprizele primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, se numește Mélenchon. Mélenchon, care este chiar membru al Parlamentului European, îl cunosc din Parlament, e un profesor, e foarte la stânga, este un radical de stânga, dar e capabil să vorbească într-un fel în care puțin vorbesc, adică are o bogăție expresiei care, dincolo de valorile lui, dincolo de orientarea lui politică, înseamnă ceva. Omul ăsta a ajuns la 20%, nu doar pentru că e un sunet nou foarte la stânga și o parte din publicul francez a rezonat cu asta.
Da,
vorbește foarte bine.
El are și o formațiune ciudată, Franța Nesupusă sau ceva în genul ăsta.
Este un radical, e în grupul stângii radicale aici, alături de alții.
Ușor trotskist.
Radical. Da, bun, în Franța există o tradiție de stânga radicală foarte diversă, au mai fost și alți candidați, unii dintre ei erau...
Dar 19%
ce vreau să spun este că o parte din succesul lui e datorat și felul în care a vorbit, nu? Oamenii aud un sunet nou, aud pe cineva care folosește un bagaj bogat și lingvistic și de cunoștințe, un profesor care s-a impus. N-am niciun fel de, să nu credeți că fac o apologie pentru că mi-ar plăcea Mélenchon, dar nu pot să nu recunosc faptul că bogăția limbii pe care o folosește este incomparabilă cu cu sărăcia vocabularului pe care îl auzim în dezbaterile de la televiziune. Mă uit și la televiziunea franceză și văd că uneori te plictisești, pentru că toți spun cam același lucru într-un limbaj, cum spuneam, extrem de precar.
Ce s-a întâmplat în Franța? Sunt multe concluzii după primul tur, dar două dintre ele mi se par foarte importante, și anume că partidele tradiționale practic au ieșit din cursa pentru prezidențiale și a doua că extremele dreaptă și stângă au avut 40% dintre votanți, aproximativ 40% dintre votanți. Cum se explică și una și alta?
Adică există ceva foarte interesant. Vedeți, și Partidul Socialist, partidul de stânga, foarte important, are încă în acest moment președinția pentru câteva zile și guvernul, nu? E un partid care a condus Franța în ultimii 5 ani. Și acest partid și marele partid de opoziție golist republicanii au organizat în vederea prezidențialilor alegeri primare. Ce sunt alegerile primare? Sunt sistemul de desemnare a candidaților care se folosește în Statele Unite. Nu? Partidele înainte de cursa prezidențială cu câteva luni bune, în America o iau cu încep asta foarte devreme, cu un an înainte, organizează alegeri în interior. Până acum, socialiștii făcuseră deja acest exercițiu și Ségolène Royal fusese desemnat așa, și Hollande. Bun. La dreapta era chiar o noutate. Și ce s-a întâmplat este că și Partidul Socialist și Partidul Republicanilor, deși stânga și dreapta, au părut să consume foarte multe energie în aceste alegeri primare. Până la urmă l-au desemnat la stânga, l-au desemnat pe Bernard Hamon și la dreapta pe François Fillon. Ce interesant este că ambele partide au părut să fie nu doar foarte obosite și epuizate de alegerile astea primare, dar au părut să fie divizate, adică n-au reușit...
Și chiar nemulțumite de alegerea pe care ei înșiși și-au făcut-o.
Exact, deci au fost surprize, trebuie spus că nimeni nu paria, sau în fine, foarte puțin pariau pe Fillon și pe Hamon. Ei erau...
Alain Juppé părea din pornire un favorit.
Exact. Ca să vorbim de dreapta. Alain Juppé... La stânga se spunea că dacă nu e Hollande, foarte probabil va fi Manuel Valls, care era prim-ministru, tânăr, plin de energie și așa mai departe.
Și făcuse un joc politic interesant până
exact.
Atunci.
N-a ieșit niciunul, nici altul. Deci n-a ieșit nici Juppé la dreapta, a ieșit Fillon și el a fost premier. Dar surpriză, cu 3 săptămâni înainte de alegerea asta primară, aveau 8% în sondajele care priveau aceste alegeri. La fel, surpriză, Bernard Hamon, foarte la stânga, în Partidul Socialist. Bun, după ce au organizat aceste alegeri, cele două mari partide de stânga și de dreapta n-au mai reușit să pară că sunt unite, sunt solidare în interiorul lor, nu? Și, bun, unii nu făceau campanie, alții erau nemulțumiți de legea făcută și așa mai departe. Pe scurt, s-a deschis un uriaș spațiu la centrul jocului politic, la centrul scenei politice, și aici Macron, care Este un om care a fost membru într-un guvern de stânga, fără să fie afiliat la Partidul Socialist. A avut un câmp extraordinar de exprimare. În același timp, criza partidului de centru-dreapta, respectiv a partidului de centru-stânga, a creat uriașe culoare la dreapta, respectiv la stânga lor, adică la centru, pardon, la extremă dreaptă și extrema stângă. La extrema dreaptă, Marine Le Pen, bun, a făcut un scor, era gata să fie prima. La extrema stângă a venit acest Mélenchon de care vă povesteam și care, iarăși în mod surprinzător, a urcat de la începutul campaniei, când avea 4-5%, la aproape 20%.
Da, și acum deci, citeam că în Le Figaro, că votanții lui Mélenchon, în proporția de 2/3, declară că nu vor vota Macron. Ceea ce era oarecum de așteptat.
Exact. Acum, ce să vă spun, în Parlamentul European noi îi vedem pe cei de la extrema dreaptă, Marine Le Pen, și pe cei de la extrema stângă, comuniștii lui Mélenchon și alții, votând la fel.
A, deci, da?
Da, deci asta în Parlamentul European, care e un foarte bun punct de observație a mișcărilor politice de la nivelul întregii Europe, asta se vede. Pentru mine nu e o mirare să aud că extremele sunt complice și că o parte a votanților Mélenchon va merge această parte la Marine Le Pen, pentru că în fond sunt împotriva Uniunii Europene, sunt împotriva sistemului economic, sunt împotriva pieței, a libertății economice, sunt antiliberali prin excelență când vine vorba de economie, sunt antiglobalizare și pentru un soi de repliere a Franței asupra ei înseși, nu? Adică ideea e cum tăiem legăturile cu ceilalți, cum ne izolăm și așa mai departe. Deci nu e o surpriză de fapt că avem două extreme care se ating se suprapun în aceste condiții.
Cum se comentează în Parlamentul European viitorul scrutin, turul 2?
Bun, acum în Parlamentul European, știți, avem aproape 200 de partide din toată Europa, deci e imposibil, cred, să găsești o orientare politică, un tip de atitudine politică pe care să nu o regăsești. De asta, de fiecare dată când cineva mă întreabă ce zice Bruxelles sau cum se vede din Parlament, eu spun în primul rând că există o diversitate de opinii, există și aliația lui Mélenchon și aliația doamnei Le Pen, există evident un număr de simpatizanți importanți pentru Macron, pentru că el este
60-40, ca în Franța, cum spun sondajele, cam așa?
Da, n-am votat, dar sigur că Macron în opoziție cu Le Pen este simpatia pentru Europa, pentru o schimbare într-un sens liberal, într-un sens centrist a Europei, pentru mai puțin extremism, pentru mai puțin radical, pentru că, din păcate, vedeți, în ultimii ani, în cam toate țările Uniunii Europene și cele mai vechi și cele mai noi, s-au născut partide care contestă, în primul rând, Uniunea. Sunt partide care, în principiu, sunt marginale. Foarte puține dintre ele au acces la deciziile, în deciziile politice din țările lor. Foarte puține influențează într-un fel jocul politic din Parlamentul European. Dar sunt partide foarte vocale. Sunt oameni sau lideri politici de la Wilders în Olanda, la Cinque Stelle, Beppe Grillo în Italia, de la mișcarea Podemos a lui Iglesias în Spania, la Alternative für Deutschland în Germania. Sunt contestatarei ordinii politice liberal-democratice, să zicem pe scurt așa, ordinii politice create după al doilea război mondial, contestatarea acestei ordini politice care înseamnă Constituția celei de-a cincea republici, ce discutam, Constituțiile noilor state create pe ruinele comunismului, Constituțiile care reglementează democrațiile din sudul Europei, Spania, Portugalia, Grecia și așa mai departe. Aceste mișcări au devenit vedete, nu? Și toată lumea află astăzi ce cred Wilders, ce crede Marine Le Pen, nu? E un soi de punere în vedete, de, cum spun francezii, de vedetizare cu acest barbarism, dacă mi-e permis, a acestor voci radicale. Ei bine, Macron spune, și nu e singur, mai sunt mișcări similare în Europa ca reacție la acest radicalism, e nevoie de să avem o politică mai așezată, e nevoie de moderație, e nevoie să regăsim sensul comunității politice, nu? Să vedem ce ne unește, nu doar ce ne desparte. Nu? Că e ușor să spui, nu? Să trezește unul în Marea Britanie, românii sunt de vină. Ia să nu le mai dăm voie românilor să vină în Marea Britanie. Sau în Germania, portughezii sunt de vină. Ia să nu mai muncească portughezii pe jantiere. E ușor să spui asta, dar nu, unde conduce un asemenea tip de atitudine? Poți să faci o politică din respingerea străinului. Bun,
da,
nu rezolvă
e lozinca frontului național, lozinca tatălui, Franța a francezilor, și eu îndrăznesc să spun că Franța n-a fost niciodată al francezilor și doar a francezilor, sigur că a fost a francezilor și poate nici n-ar trebui să fie, pentru că Franța de fapt a aparținut Europei aceeași măsură în care și Europa a aparținut în mare parte Franței prin cultură, prin oamenii de geniu pe care Franța i-a dat.
Există și o Franță primitoare, nu? Eu însumi am beneficiat de această ospitalitate. Am fost
studiat în Franța.
Franța, ca și alte mii de studenți români de atunci încoace. Am fost în prima generație de români plecați în 1990 să studieze acolo. De atunci, mii de studenți români au beneficiat de această generozitate a Franței și au descoperit, nu, ce înseamnă nu universalitatea valorilor pe care Franța și alte națiuni europene le cultivă. Sigur că, bun, și generația mea și alte generații au văzut astfel de reacții răutăcioase, negative, dușmănoase, cum veți să le spuneți, la adresa străinilor, nu? Deci asta s-a auzit întotdeauna, nu e ceva nou. Acum, n-a existat însă până în acest moment o mișcare atât de amplă, nu? Marine Le Pen e foarte probabil să ajungă în jur de 40%. Taicăsul Jean-Marie Le Pen, care a fost în 2002 împotriva lui Chirac în finala prezidențială de care pomeneam, el s-a calificat cu un scor care se apropia de cel pe care l-a avut Marine Le Pen acum, era mai mic, dar în turul 2 a avut sub 20%, pentru că atunci și stânga și dreapta s-au unit în ceea ce se numește Frontul Republican, nu? Deci și partide de centru stânga și cele de centru dreapta s-au unit împotriva radicalismului politic. Acum, ralierea în jurul lui Macron pare să fie mai dificilă. Am pomenit mai devreme că Mélenchon, o parte dintre votanții săi, votează cu Le Pen.
Dar uite, François Fillon și-a îndemnat electoratul să dea dovadă de bun simț. Viitorul, exact, spune el, este de a evita să vedem Franța prezidată de extremism.
Exact, ăsta este un semnal foarte sănătos. Și socialiștii au dat. Acum, din păcate, Fillon n-a obținut decât 19%, centru dreapta, da, iar socialiștii 6%, deci împreună 25%. Sigur că sunt încă o parte importantă din mediul politic francez, dar se vorbește foarte mult zilele astea despre o recompunere a sistemului politic, nu? Pornind de la aceste opțiuni masive pe care le vedem, opțiunea radicală de dreapta reprezentată de Le Pen, radicalismul de stânga reprezentat de Mélenchon și acest nou centru al lui Macron pe care el vrea să-l consolideze, pentru că trebuie spus, după alegerile prezidențiale,
En Marche,
vor urma, da, mișcarea lui Macron se numește En Marche, după alegerile prezidențiale, după turul 2 de duminică, în iunie vor urma alegeri legislative.
Foarte, foarte apropiate, și această mișcare are șanse puține să se consolideze până atunci, oricât oportunism ar domni printre francezi. O să aibă o guvernare dificilă, Emmanuel Macron.
Bun, acum, în general, în ultimele alegeri organizate după modificarea mandatului președintelui în 2000, la începutul anilor 2000, în 2002, dacă nu mă înșel, a fost acea reformă constituțională care a făcut ca mandatul să treacă de la 7 la 5 ani pentru președinte. De atunci încoace, alegerile legislative s-au organizat la 3-4 săptămâni după cele prezidențiale și președintele a avut o majoritate, pentru că sensul acestei reforme constituționale a fost și de a...
Da, președintele venea dintr-un mare partid existent înainte, aici era problema.
Da, exact, asta vom vedea dacă pariul lui Macron va fi unul reușit. El, sigur că în acest moment spune că va desemna 577 de candidați cât sunt în Adunarea Națională și speră să aibă o majoritate care să-i permite să guverneze singur. Tocmai a dat un interviu în care spunea că nu se gândește la o alianță nici cu republicanii, nici cu socialiștii.
Oricum, el pare că ia în seamă curentele de extremă dreaptă și stângă. Iată, într-un interviu acordat BBC-ului, a spus: sunt un pro-european, am apărat constant de-a lungul campaniei ideea europeană și politicile europene, pentru că sunt de părere că este extrem de important pentru poporul francez și pentru locul țării noastre în fenomenul globalizării. În același timp însă, trebuie să înfruntăm situația, trebuie să ascultăm ce spune poporul și să înțelegem că el este extrem de furios astăzi, este neliniștit, iar disfuncțiile Uniunii Europene nu ușurează deloc situația. El spune că dacă Uniunea Europeană va continua să funcționeze ca în prezent, acest lucru ar însemna, citesc din nou, o trădare și, spune Macron, nu vreau să se întâmple acest lucru pentru că imediat a doua zi vom avea fie un Frexit, fie din nou un front național.
Da, sigur că e și un discurs electoral prin care încearcă să găsească sprijin și în rândul celor care sunt foarte nemulțumiți de funcționarea Uniunii Europene. Bun, trebuie spus că multe din aceste discursuri critice la adresa Uniunii Europene care vin de la marile partide guvernamentale, marile partide tradițional pro-europene din vestul Europei, sunt critice la adresa lărgirii. Știu că nu sună foarte bine, nu e foarte simpatic, dar mulți lideri politici din vechile democrații europene, pro-europeni convinși, critică lărgirea, extinderea. Și a ajuns mult să spună direct că a fost o eroare. Acum e responsabilitatea noastră să fim mai serioși, să ne arătăm cooperanți și eu salut mișcarea din ultimele săptămâni, luni, a președintelui Iohannis, în primul rând, care a spus trebuie să lucrăm cu nucleul dur al Uniunii Europene. Nu trebuie să ne imaginăm că suntem, cerem excepții sau vrem mai puțin Europa. Trebuie să ne arătăm capacitatea de participare la acest efort comun. Eu cred că nu există nimic care să ne împiedice să fim parte a acestui proiect european și să nu mai fim văzuți ca o problemă. Există foarte multe resurse în economia românească, în societatea românească în general, inclusiv din punct de vedere politic, pentru a participa la Europa comună, așa cum se va desena ea. Iată, ieșirea britanicilor este percepută astăzi ca o ocazie, ca și o necesitate până la urmă de a defini o Europa diferită, care să fie mai atentă la aspirațiile cetățenilor și care să fie și mai funcțională, nu știu cum să spun.
Pare că lumea s-a obișnuit. 4 minute le-au trebuit liderilor europeni ca să adopte o poziție. Lucru nemai întâlnit până acum.
Bun. Nu va fi ușor de negociat nici ieșirea britanică, pentru că Marea Britanie e o piesă importantă în Europa comună.
A doua putere.
Da, și pe de altă parte va trebui să vedem și ce facem după aceea. Nu ne putem imagina că nu vom mai colabora cu britanicii, de pildă. Firește. Deci după ce se va negocia divorțul, separarea, nu știu cum să-i zic mai bine, va trebui văzut cum colaborăm cu ei în anii viitori. Inclusiv pentru noi e important, toată lumea știe că sunt mulți români care vor să studieze în Marea Britanie sau să muncească acolo sau să se stabilească. Trebuie să vedem cum va fi posibil. Nu suntem singurii care să fim interesați de asta, adică nu doar românii au aceste planuri. Pe de altă parte, repet, nu trebuie să ne vedem ca lipsiți de vlagă sau ca fiind o eternă problemă. Trebuie să ne obișnim cu ideea că suntem parte a Uniunii Europene, că suntem capabili să facem foarte multe lucruri bune.
Și avem ce oferi Uniunii Europene și noi, exact, nu așteptăm doar de la Uniunea Europeană.
Exact, asta nu înseamnă că și, cum să vă spun, să vedem toți nesăbuiții sau corupții bătându-se în piept. Deci, să ne înțelegem, asta nu înseamnă discurs delirant despre cum modifică Europa, cei care vor de fapt știți să aibă micul fief personal în care să facă ce trece în cap. Spun asta pentru că există acest pericol al unei viziuni nesăbuite asupra Europei, în care toată lumea ar trebui să ne urmeze pe noi și doar pe noi. Nu se
mai
poate.
Avem,
trebuie să găsim ce e bun în fiecare dintre națiunile europene.
Mai avem doar 2 minute. Cum ar trebui să privim acest tur 2 și mai ales ce va urma? Cum ar trebui să privim noi românii?
Bun, Franța a fost tot timpul importantă pentru noi și victoria lui Macron, pe care eu mi-o doresc, dacă și franceza și votat evident cu Macron, va însemna și alegerea pro-europeană, alegerea unei Franțe care e interesată să colaboreze cu ceilalți europeni, să îi sprijine acolo unde e nevoie, să inventeze împreună cu ei un viitor, pentru că Franța a fost întotdeauna un punct esențial, de acolo au venit mari idei, nu? De la declarația drepturilor la tipuri de regim, iată, tocmai discutam despre regimul său prezidențial. Victoria doamnei Le Pen ar însemna o Franță care se izolează, care spune nu cooperării cu ceilalți. Bun, e în interesul nostru să cooperăm și cu francezii ca și cu ceilalți europeni.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Cristian Preda, pentru participarea la emisiune. Vom urmări cu atenție ce se întâmplă în Franța, pentru că, până la urmă, ne privește cum ne privește cam tot ce se întâmplă în Europa, dacă ne considerăm și suntem parte a Europei. Mulțumesc încă o dată.
Toate cele bune.